Кардынал Рэйнхард Маркс прызнаўся, што не мог адказаць негатыўна святому айцу на прапанову ўзначаліць Ватыканскую раду па эканамічных пытаннях. Кардынал не можа адказаць папе «не», сказаў арцыбіскуп Мюнхенскай фрайзенскі газеце «Мюнхнер Кірхен Нахрыхтен». 8 сакавіка папа Францішак прызначыў нямецкага кардынала каардынатарам эканамічнай рады. Акрамя яго ў склад новага органу ўвайшлі 7 іншых кардыналаў і 7 фінансавых экспертаў. Рада возьме на сябе адказнасць за ўсе эканамічныя і адміністрацыйныя справы святога пасаду і дзяржавы Ватыкан. Сёння кардынал Маркс быў абраны на яшчэ адну пасаду, ён стаў старшынёй канферэнцыі біскупаў Германіі. Адразу пасля абрання іерарх заявіў, што ў епіскапаце адбыўся адкрыты і духоўны выбарчы працэс. Арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі назваў гэту пасаду новым выклікам і сфармулаваў сваю мэту на ёй унесці ўклад у тое, каб каталіцкі касцёл меў голас, які будзе пачуты ў Германіі. Іерарх прызнаўся, што ў бліжэйшыя дні ён павінен будзе зрабіць высновы з апошніх прызначэнняў і заняцца сартаваннем сваіх думак.